pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați venit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de telespectatorii noștri, dar și de ascultători. A revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație!
Îi provoc pe cei care ne urmăresc și de aceea am și invitat-o pe doamna avocat Botea, Lidia, îi provoc pe cei care ne urmăresc să privească lucrurile diferit. La emisiunea E bine să știi, în general vorbim și lucrul acesta, îl vom face de altfel și astăzi, dar vom privi dintr-un unghi puțin diferit. Vorbim despre obligațiile pe care le avem în general, dar și despre drepturile noastre. Am abordat aspectul divorțului în trecut, încredințarea minorilor și, mă rog, toate lucrurile și toate conflictele care derivă din relațiile de familie. Astăzi, dragii mei, ne-am propus să vorbim despre căsătorie și am numit-o noi o responsabilitate frumoasă, dar ea rămâne până la urmă tot responsabilitate, oricât de frumoasă ar fi. Însă vorbim despre partea plină a paharului de data aceasta, despre relația de familie. Probabil că unele dintre drepturile și obligațiile pe care noi le vom menționa pe parcursul emisiunii, dumneavoastră le îndepliniți fără să știți, din reflex, din respect și iubire față de partenerul de viață, evident. Dar e bine, totuși, să și cunoaștem aceste lucruri și unele dintre ele chiar pot fi de folos viitoarelor familii, nu? Așadar, cu ajutorul doamnei avocat Lidia Botea, astăzi desfășurăm relația de căsătorie. Vom discuta la un moment dat și despre concubinaj, fiindcă este practicat astăzi la scară largă în toată lumea. Nu facem o comparație astăzi între căsătorie și concubinaj, deși ar fi interesantă o temă de genul acesta, dar o vom aduce în discuție. Însă, ca să putem ajunge la căsătorie, trebuie să fim întâi în faza de logodnă. Nu prea se mai poartă nici logodnă astăzi prea tare, dar se mai găsește încă, însă interesant e că, iată, codul nostru civil, noul cod civil din 2011, o prevede, o menționează. Avem și drepturi acolo, avem și obligații cu privire la logodnă. Doamna avocat, vă rog, ajutați-ne să înțelegem mai bine.
Mai întâi vă felicit că ați ales această temă, pentru că am văzut că, în general, familiile sunt pregătite spiritual pentru încheierea unei căsătorii. Dar de cele mai multe ori, din punct de vedere juridic, din punct de vedere al codului civil, familiile cunosc mai mult sau mai puțin. De multe ori mă confrunt în birou cu probleme când ajung într-un impas, fie doar pentru o consultație, uneori se finalizează chiar și cu un divorț, cu tinere familii care vin și spun, da, n-am știut că am acest drept, dar puteam să fac asta în afara obligației spirituale pe care fiecare tânăr o primește, fie de la duhovnic, de la cel preot sau, mă rog, orice alt sfătuitor spiritual sau de la părinții pe care îi avem fiecare dintre noi și primim sfaturile. Avem, să zic așa, și posibilitatea să obținem și informații ce drepturi avem din punct de vedere juridic, cu ce suntem ocrotiți ca familie, ca viitoare familie, în calitate de soț, soție sau chiar și drepturile copiilor. Sunt expres prevăzute în codul civil într-un capitol special, titlul al doilea, care se cheamă căsătoria.
Chiar așa, căsătoria.
Chiar așa, da, chiar așa. Și aici sunt trecute, să zic, începe cu logodna, cu drepturile și obligațiile părților, cu drepturile și obligațiilor copiilor născut din căsătorie, cu partea finală pe care nu vrem, dar nu este cazul acum, a divorțului. Deci, și fiindcă
încetării acestui contract.
Încetării acestui contract. Și fiindcă ați început cu logodna, codul civil nou, despre care dumneavoastră ați făcut referire, definește așa logodna ca fiind o promisiune reciprocă de a se încheia o căsătorie. este doar o promisiune și promisiunile pot fi sau nu pot fi ținute de cuvânt. Cu alte cuvinte, nu este obligatoriu ca această promisiune să se finalizeze într-un mariaj. Este posibil la un moment dat să se termine și...
Să intervine ceva pe parcursul logodnei, da, perioadei respective.
Această conviețuire în forma logodnei și părțile fiecare să se despartă și în aceste condiții. Sigur că mă întrebați sau sunt întrebată, da, bunurile pe care le-au primit, pentru că logodna presupune în afara, să zic așa, conviețuirii, uneori familiile sunt înzestrate cu anumite bunuri în vederea logodnei sau chiar în vederea căsătorii.
Și a viitoarei căsătorii.
Exact, și a viitoarei căsătorii. În condițiile în care bunurile au fost date în vederea căsătoriei...
Ce se întâmplă cu ele?
Fiecare și le ia înapoi, în condițiile în care...
Se împart așa. De la tine a venit, la tine se întoarce.
De la tine a venit, la tine se întoarce. Mm-hmm. Este însă posibil ca logodna să înceteze prin moartea unuia dintre logodnici. Atunci bunurile nu se mai împart. Rămân celui cu care... să zic așa, supraviețuitor. Logodnicul supraviețuitor sau logodnica supraviețuitoare. Există însă și cazul în care într-un mod abuziv se încheie această promisiune. În sensul că unul dintre parteneri este vinovat de, în mod culpabil, și l-a determinat pe celălalt să rupă această logodnă. Sigur că aici legiuitorul sancționează cumva pe cel vinovat, în sensul că cel care îl determină pe celălalt să rupă logodna sau chiar din vina lui se rupe această logodnă, în termen de un an de la întreruperea acestei logone, avem drepturi pentru repararea daunelor pe care le-am făcut în considerarea să primim, în afara faptului că primim darurile făcute în considerarea logonei, avem dreptul să primim și daune pentru, să zic, prejudiciu de imagine, afecțiunile psihice și așa mai departe. Deci, dacă facem dovada că, într-adevăr, am fost afectat de ruperea acestei logone, în afară de darurile respective, am posibilitatea să primesc și niște daune. Dar, atenție, trebuie dovedite și nu mai târziu de un an de la data când s-a întrerupt
când s-a întâmplat evenimentul.
Un an de la data întreruperii căsătoriei.
Bun, asta cu privire la logodnă, ne-am lămurit că, iată, cadourile pe care le primim în caz de ruperea logodnei sau de încetarea acesteia au o anumită destinație. Dacă logodna se rupe, atunci bunurile se împart la cei doi. Dacă una dintre părți decedează, din respect, probabil, legiuitorul a avut în vedere și pierderea pe care o suferă cel în viață,
da,
bunurile rămân...
în această situație nu se restituie. Este expres prevăzut de codul civil.
Vreau să vă întreb acum, mergând spre căsătorie, dacă sunt anumite condiții pentru încheierea căsătoriei. Oamenii nu se gândesc la lucrul acesta când se duc la starea civilă.
Se iubește și e suficient. Una dintre condiții, nu spune codul civil, dar bănuiesc că este una dintre condiții, pentru că altminteri o căsătorie fictivă nu este bine să o facem. Mă gândesc la filmul Buletin de București.
Film vechi, da.
Film vechi, dar uneori se mai căsătoresc.
Mai ales când pleacă în străinătate și vor cetățenie. Așadar, ce condiții am avea pentru căsătorie?
În primul rând, să îndeplinim vârsta de 18 ani. Ideal este să avem vârsta de 18
și
ani.
Dacă
să
nu?
Fim, se poate, așa, cu un aviz medical, vârsta de 16 ani. Dar asta înseamnă ca medicul, într-adevăr, să ne dea un aviz medical, că putem încheia...
16 ani pentru fete?
Da, 16 ani pentru fete. Și, în general, medicul este cel care dă această... dispensă, să zic că...
E un acord. Un acord până
un
la
acord,
o dispensă. E mai bine dispensă, e un termen mai potrivit. Bun, o altă condiție?
Căsătoriile nu se pot încheia între rude. Legea chiar prevede sub acest aspect. Nu ai voie, dacă ești căsătorit, să te căsătorești a doua oară. Nu ai voie să...
În același timp cu prima căsătorie.
Da, noi nu avem... bigamia la noi este sancționată.
Este sancționată și penal?
Este încă sancționată și penal, da.
Asta vreau să subliniem.
Da, nu aș fătui pe nimeni. În afara faptului că cele două soții probabil vor avea și ele
un punct de vedere.
Așa. Încălcarea formalităților privind celebrarea căsătoriei, deci trebuie să mergem și să facem căsătoria în anume locuri și cu îndeplinirea anumitor condiții.
Vom discuta. Da, vom discuta imediat.
Da. Așa și lipsa consimțământului iarăși este o modalitate sau o formă prin care căsătoria nu este valabilă. Deci, 18 ani și să îndeplinești condițiile să nu fii rudă, să nu fii bolnav, iarăși.
Ce înseamnă bolnav?
Cei alienați mental, de exemplu, care
deci
au...
Deci ne referim la afecțiuni psihice,
da,
nu fizice.
Nu, afecțiuni psihice constatate printr-un act medical. Căsătoriile în astfel de situații nu sunt admise, iar la căsătorie viitorii soți sunt obligați să-și spună starea de sănătate, să-și facă cunoscut unul altuia starea de sănătate.
Vreau să vă întreb dacă se pot căsători în România și persoanele condamnate. Avem oameni care execută 20 de ani de închisoare.
Da. Nu există o sancțiune pentru
dreptul acesta.
Nu există o sancțiune, da, pentru aceste persoane și ei de foarte multe ori acum au dreptul și la, să zic așa, la vizita intimă și au posibilitatea și să se căsătorească fiind în penitenciar. Au chiar câteva zile în care pot să
se pot bucura de
prezența partenerului, partenerului de viață.
Bun. Deci avem interdicții la căsătorie, ne-a spus foarte clar. Acum încă o informație și apoi luăm o primă pauză. Ce înseamnă o căsătorie încheiată valabil? Ați vorbit dumneavoastră puțin mai devreme despre faptul că o căsătorie trebuie să aibă o anumită formă. Ce înseamnă o anumită formă?
Trebuie să mergi să te faci o cerere de căsătorie, să mergi să o depui la primărie, să se fac, să întreprind anumite formalități și se stabilește o dată de căsătorie. Atenție, la căsătorie trebuie să fim prezenți, însă cererea de celebrare a căsătoriei de, pentru a căsătorii se poate face și prin procură, doar să trimiți cererea. Dar la căsătorie trebuie să fim prezenți fizic, adică trebuie să zici da personal.
Nu se poate prin procură.
Nu. Nu se poate prin procură.
Să promiți prin procură că te voi iubi,
da,
și mă voi îngriji de tine.
Căsătoria presupune anumite schimbări. Îți dă voie să schimbi numele, stabilești un domiciliu și stabilești anumite drepturi și obligații pentru fiecare dintre soți.
Mulțumesc frumos! Luăm o pauză și ne întoarcem. Rămâneți alături de noi pentru că astăzi veți afla multe lucruri interesante. Acesta este doar începutul. Vom vorbi și despre conveniențe mai târziu și, mă rog, regimuri matrimoniale. Ce facem cu bunurile de dinainte de căsătorie? Cum?
Mai spunem locul de clar.
Sunt foarte multe lucruri, însă rămâneți alături de noi. O pauză acum și ne întoarcem.
His presence daily.
poziție, refuzul de...
Și ne-am întors, dragii mei, noi am continuat să discutăm aici în platou pentru că, da, într-adevăr, căsătoria este un subiect interesant. Spuneam eu la începutul ediției de astăzi că vom discuta și despre concubinaj un pic, fiindcă nu se poate altfel, mai ales că astăzi, din punct de vedere statistic, oamenii preferă concubinajul sau acea căsătorie de probă, cum o numesc, adică o testare, să vedem dacă putem fi căsătoriți. Uneori nu se mai finalizează cu o căsătorie, ori unul dintre parteneri moare și atunci apar probleme de succesiune și multe alte probleme juridice, pentru că, într-adevăr, căsătoria ne dă și drepturi, nu doar această responsabilitate frumoasă sau, mă rog, obligațiile care derivă din căsătorie. Așadar, despre concubinaj, ce ne puteți spune, doamnă avocat?
Concubinajul presupune tot o relație de parteneriat între două persoane. Concubinajul efectiv nu este agreat de codul civil, vorbește doar de logodnă și de căsătorie. Ca atare, concubinajul presupune conviețuirea între două persoane, iar bunurile dobândite sunt dobândite în funcție de cote părți. Diferența între căsătorie și concubinaj este că bunurile dobândite în timpul conviețuirii din căsătorie sunt în devălmășire în principiu, sau dacă nu le alegem un regim matrimonial, atunci îl putem stabili la data căsătoriei. În schimb, dacă trăim în concubinaj, acea conviețuire pe care o două persoane de acela de sex diferit o au pe perioade de lungă de timp în vederea căsătoriei sau pur și simplu rămân așa, bunurile dobândite se dobândesc pe cote părți. Cu alte cuvinte, fiecare își va dovedi contribuția la achiziționarea fiecărui bun. În principiu, diferența este că nu beneficiezi de instituția căsătoriei în sensul de nume care poți să ți-l schimbi odată cu căsătoria, poți pe calea administrativă la conviețuirea prin concubinaj, bunurile au un anume regim juridic în instituția căsătoriei, iar în instituția concubinajului acestea sunt pe cote părți. Fiecare trebuie să dovedească mai exact cu cât a contribuit la cumpărarea bunului, ca să fiu și mai pe înțeles.
Ca un fel de partener în momentul în care una dintre exact. Părți decedează, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu partea concubinului decedat?
De regulă, partea concubinului decedat o primesc moștenitorii acestuia, iar tu, care ai contribuit, ai un drept de creanță asupra bunurilor respective.
Dar tu nu-l vei moșteni pentru că nu ai nicio legătură absolut. Juridică. Ai una de relație, de iubire, de sentiment, dar nici de cum juridică.
De conviețuire pe care o fac două persoane în condițiile în care achiziționează anumite bunuri. În aceste condiții, dacă sunt pe numele persoanei respective și a decedat, moștenitorii vin, iar acesta vine și se ceartă, să zic așa, sau pot să amiabil, să-și primească fie valoarea, fie bunul, așa cum ajunge la înțelegere cu moștenitorii. Deci nu beneficiază de instituția, să zic, a soțului supraviețuitor, care vine la moștenire ca o clasă la moștenire cu clasele de moștenitori ale defunctului, frați, surori, copii sau, mă rog, ascendent, descendenți, colateral. Deci acesta trebuie să dovedească fiecare lucru pe care l-a făcut în timpul conviețuirii și să lupte pentru fiecare drept, legea neacordindu-i sub acest aspect nicio facilitate.
Mulțumesc frumos, mergem mai departe. Dacă am înțeles că acest concubinaj nu este recunoscut de lege și nu este în beneficiul celor doi, haideți să vorbim un pic despre locuința familiei la care face referire codul civil. Ce-i cu locuința familiei? Este un instrument juridic nou, nu era în vechiul cod civil și când am citit prima dată mi s-a părut foarte interesant.
Da, și am să spun și de ce, pentru că locuința familiei este foarte importantă, se poate nota și la cartea funciară și de regulă este acolo unde soții locuiesc împreună. Dacă nu se poate să locuiască împreună, unul e în străinătate sau face naveta, este locul unde este copilul. Și spun pentru locuința copilului și locuința familiei, pentru că este foarte important. Și am să vă dau un singur exemplu cu care eu personal m-am confruntat în practică, pentru că până la urmă spui care este relevanța sau care este interesul a stabili o locuință a unei familii. Păi este foarte important pentru că de regulă, cu titlu de exemplu, dacă stabilim locuința familiei ca fiind într-un imobil proprietate personală, atunci eu nu voi putea înstrăina acest imobil, nu voi putea să închiriez acest imobil, nu voi putea să exercit operații juridice fără acordul celuilalt partener. Deci instituția locuinței familiei este foarte importantă. Ea se și notează în cartea funciară la cererea unuia dintre soți sau chiar la cererea creditorului. Plus că locuința familiei este cea unde provine corespondența pentru toate înscrisurile care privesc familia. Deci este foarte important faptul că legiuitorul în noua reglementare a stabilit locuința familiei.
Da, îmi place ideea asta că locuința familiei ar trebui să se subînțeleagă ca a ambilor. Este a ambilor ca drept, dar în realitate ea poate să aparține din punct de vedere juridic unei singure
persoane, uh-huh. Sigur că da.
Și în același timp să fie atât de bine protejată familia, ca în cazul în care proprietarul imobilului s-ar
purta, declarat că este locuit.
Și ai declarat și se poartă abuziv cu soția, de pildă, cu copiii, să poată fi evacuat din propria lui casă.
Exact.
Deci mi se pare fascinant în sensul ca protecție avută în vedere de legiuitor.
Ca instituție familiei.
Da, concentrându-se pe familie, nu pe dreptul de proprietate, care și el este garantat de Constituție.
Poți chiar să-i limitezi anumite acțiuni pe care le-ar face, v-am spus, să închiriezi, pe care le-ar face proprietarul, să zic așa, care spune, domne, e bunul meu, ar trebui să fac, dar dacă l-ai declarat ca fiind locuința familiei, nu poți să închiriezi imobilul, să-ți dai în stradă familia și să închiriezi imobilul lui să câștigi bani. Deci poți să te duci și să oprești aceasta la judecătorul specializat pe dreptul familiei. Instituția, da. Tutela de regulă.
Haideți să mai aflăm despre instrument sau o altă situație, mai bine zis, nu instrument, despre contribuția soților la starea civilă, la cununie. Ofițerul stării civile spune cei doi soți își datorează întreținere unul altuia.
Da, aș aminti că la tot în fața oficerului de stări civile, și asta vă spun pentru că am avut de curând cazul, poți să-ți, chiar m-am amuzat așa că au fost o discuție între cei doi cu privire la nume. Este
exact, alt aspect.
Alt aspect, da. În sensul că poți să-ți păstreze numele, deci Măcaiamă, Ionescu și Popescu, poți să le luăm reunite, Ionescu, Popescu, Mioara, de exemplu, dar pot să păstrezi numele reunite, unul dintre soți și celălalt să-ți păstreze numele dobândite înainte de căsătorie. Cu alte cuvinte, pe unul să-l cheamă Ionescu Georgescu și pe celălalt doar Georgescu. Cu alte cuvinte, în general, numele este atributul personal al fiecărei persoane. Și spun asta pentru că și la divorț, dacă se ajunge într-o astfel de situație, păstrarea numelui din căsătorie se face doar cu acordul expres al celuilalt soț. Există o singură, să zic așa, o excepție cu privire la această situație, în sensul că nu s-ar cere acordul celuilalt soț când este vorba de o persoană de notorietate publică cunoscută cu acest nume de foarte multă lume. Am în vedere, de exemplu, actorii. Să zicem că Demrădulescu, dacă s-ar recăsători și ar vrea numere reunite și așa mai departe, și am dat cu titlu că este un actor cunoscut, în cazul unei căsătorii, acesta ar putea să-și păstreze numele dacă celălalt soț s-ar opune.
Bun, mergem mai departe. Puțin timp mai avem la dispoziție din această emisiune, nici nu știu când a trecut timpul și eu nici am ajuns la jumătate. Vom trece mai rapid prin ele, doamna avocat, probabil că nu le vom mai detalia. Aș vrea să vă întreb, poate fi echivalată munca unei femei casnice, adică o femeie care stă acasă, are grijă de gospodărie, are grijă de copii?
Sigur
poate
că
fi
da.
Echivalată cu munca
sigur
soțului.
Că da. Sigur că da. Și contribuția la
din punct de vedere juridic, evident.
Din punct de vedere juridic, vorbim doar din punct de vedere juridic. Contribuția soției la creșterea și la treburile gospodărești poate fi considerată contribuție la achiziționarea bunurilor. Și asta o să și spun, pentru că am clienți și bărbați care spun, doamnă, da, eu muncesc de dimineață, de la ora 9 dimineața până la ora 10 seara și aduc venituri substanțiale. Ea stă acasă. Da, stă acasă. În condițiile în care aceasta îți asigură mâncarea, îți asigură menajul, îți crește copiii.
Și îți asigură confortul să muncești.
Da, dacă ar fi să plătești separat toate aceste acțiuni pe care le face femeia în gospodărie, sigur că veniturile tale ar fi diminuate, în sensul că ar merge plată pentru persoana respectivă și atunci cota ta de contribuție, dacă ar fi să achiziționezi un bun, nu dai tot salariul. În afara faptului că obligatorul legea prevede cheltuielile legate de gospodărie trebuie suportate de către ambii soți. Deci, la momentul în care avem o acțiune de partea și venim și spunem, cota mea de contribuție este majoră și că eu am muncit foarte mult și așa mai departe, se vor scădea cheltuielile cu lumina, cu telefonul, cu întreținerea, ținerea cu ratele copiilor, cheltuielile de știu și eu, medicale pe care le-au avut vis-a-vis de copii, vis-a-vis de unul față de celălalt, sunt cheltuieli comune care trebuie suportate de către soți. Acestea se dau la o parte și după care se împart veniturile, ca să fiu așa matematic.
Mulțumesc frumos, deja ați intrat și în ceea ce vreau să discutăm după o pauză muzicală, ultima pauză în această emisiune. Vreau să vorbim despre bunurile comune și bunurile proprii. Câtă vreme lucrurile sunt roz, nu ne gândim foarte mult, dar la un moment dat ne putem gândi la bunuri comune, bunuri proprii.
Nu, dar este bine de la început.
Dar e bine să știm.
Exact, și acum.
Asta nu înseamnă că iubim mai puțin.
Nu, dar pe nou cod, chiar și pentru moștenitori, chiar și pentru tine ca soț și soție, este bine să știi regimul juridic și îți dă această posibilitate.
Și să știi ce ai de făcut.
Îți dă această posibilitate de la început să stabilești
reguli. Vom afla imediat, mai avem câteva minute la dispoziție să discutăm lucrul acesta, dar acum o pauză, un respiro și ne întoarcem. Am revenit, dragii mei, pentru partea finală a emisiunii de astăzi. Căsătoria, o responsabilitate frumoasă, este subiectul nostru, o emisiune înregistrată de data aceasta. La E bine să știi, alături de mine, doamna avocat Lidia Botea. Vorbim despre bunurile comune, bunurile proprii. Aș fi vrut un pic să vorbim și despre datoriile comune și desigur că ajungem în final la regimurile matrimoniale. Vă ascult.
Da, posibilitatea încheierii căsătoriei dă acum dreptul fiecărui nou membru de familie să stabilească regimul matrimonial. Cu alte cuvinte, bunurile pe care le vor cumpăra vor ști exact fiecare ce cotă de contribuție are și într-un eventual conflict, fiecare va pleca cu bunul fără a mai ajunge în fața judecătorului. Asta în condițiile în care stabilesc un anume regim matrimonial. Aș vrea să spun că mai nou este obligatoriu pentru ofițerul stării civile, în afara faptului că menționează că s-a încheiat căsătoria, trebuie să specifice și regimul matrimonial pe care părțile și-l aleg. Este obligatoriu ca să se treacă în certificatul de căsătorie, odată cu căsătoria.
Deci un fel de contract prenupțial pe care îl cunoaștem noi de prin sistemul american sau nu numai, și pe care l-ar putea face unul dintre soți, adică să stabilească regimul matrimonial, în ideea că vine, spre exemplu, cu niște bunuri din afara căsătoriei, poate face lucrul acesta, dar poate fi stabilit și în timpul căsătoriei.
Da, regimul matrimonial...
Acum vă întreb, românii, ce regim matrimonial aleg în general, că este...
Instituțiile, tocmai de aceea mă bucur că ați ales această temă, nu sunt foarte bine cunoscute și da. De regulă merg pe regimul comunității legale.
Jumate-jumate.
Da. Regimul comunității legale, asta înseamnă indiferent de cât ai dat tu, indiferent de cât am dat. Eu, legea spune că jumătate-jumătate.
Bine, acum știți cum e, după ce am spus că îl iubesc, e cam dificil să-i spun că eu câștig mai mult.
E adevărat, dar... Deci o comunitate legală este 50-50%, dar una convențională stabilim exact dacă cumpărăm o casă, procentul de 60%, dacă mama mea îmi dă mai mulți bani, dacă frații mei mă ajută la contribuția unei achiziționării unei case. Nu e normal să trec la regimul comunității convenționale o cotă majoră de la început ca să nu mai vin în fața judecătorului și să fac dovada că, deși am locuit împreună, contribuția
probabil că oamenii nu iau un calcul să ajungă la acel moment de întâlnire cu un judecător.
Nu, dar îți poți stabili acest momentul în care noi doi, ca viitor soț și soție, cumpărăm un bun și știm foarte bine că
pe mine mă ajută,
nu numai contribuțiile noastre, dar mă ajută și familia. Avem posibilitățile să primim de la prieteni, de la frați, de la rude o sumă de bani. Și atunci ideal este să treci în regimul comunității convenționale cota pe care o ai. Este o modalitate pe care spui, domne, întotdeauna vom stabili cotele de contribuție ale fiecăruia. Nu fac în detrimentul celuilalt soț, în sensul că eu am mai mulți bani și totdeauna eu voi avea, pentru că nu se știe, căsătoria, știți cum e, e frumoasă, dar e lungă. În sensul că la un moment dat unul dintre soți va avea mai mult sau mai puțin bani și atunci nu vom ști exact care cât va avea contribuția. Dar putem stabili și 50-50% în cadrul unui regim de comunități convenționale.
Dar eu vreau să vă întreb altceva. Dacă plec la drum cu un regim de comunitate de bunuri, am stabilit așa, 50-50. Pe parcurs apare această oportunitate de a-mi cumpăra o casă.
Oricând.
Și vine familia mea și mă susține. Și atunci cota mea de contribuție e de 70% față de cota celuilalt soț. Pot să restabilesc atunci regimul matrimonial în cadrul acelui contract cu privire la acel contract?
Absolut. Puteți să o faceți înainte de căsătorie. Efectele însă se vor produce după căsătorie. Deci, am hotărât să mergem pe cele trei. Mai întâi să spunem care sunt regimurile. Regimul comunității legale, care am spus, este cel pe care îl știm toată lumea și pe care tinerii mai puțin cunoscători îl folosesc, deși acum am văzut că la noile divorțuri au venit cu regim deja de comunitate stabilit. Dar al doilea este al separat relației de bunuri, în care spune fiecare acest bun îl iau pe numele meu și va fi numai al meu, acest bun îl iau pe numele meu și va fi numai al meu. Și în sfârșit regimul comunității convenționale în care stabilim fiecare cota cât avem de contribuție la fiecare bun. În condițiile în care am stabilit care ne este una din cele trei variante pe care legiuitorul le-a propus în nou cod, comunității legale, comunității separației de bunuri și comunității convenționale, în afară de această posibilitate să încheiem, putem oricând pe parcursul căsătoriei să stabilim regimul comunității. Și am să vă spun din practică, am avut de exemplu zilele trecute o doamnă care cu soțul acesteia, poate că este o formă egoistă, dar dânsa a apelat la această instituție și chiar m-am bucurat, a achiziționat cu soțul o vilă undeva într-o stațiune. Fetele din afara căsătoriei, aflând că este foarte bolnav, nu au participat cu nimic la îngrijirea soțului, ci doar au venit și au întrebat când decedează să ne primim partea ca în calitate de moștenitoare. Și atunci am sfătuit-o pe clienta mea și a fost de acord, având în vedere că bunul în mare parte a fost susținut de către ea, vorbesc de vilă, având o funcție și așa, să facă din timpul vieții separația de patrimoniu. Și atunci am mers la notar împreună cu soțul. Soțul a scăpat de boală, n-a murit. Așa, au mers împreună la notar și au stabilit ca regimul comunității de bunuri, ca vila să fie în proprietatea personală a dânsei și în aceste condiții, la moștenire, fiicele vor fi, să zic așa, înlăturate de la moștenire în ceea ce privește bunul ca fiind propriu al soției pe cota, mai puțin cota care le vine ca moștenitoare.
Dar deci în orice... poate fi făcută această separație de bunuri și mai târziu în timpul căsătoriei.
Exact. O astfel de situație am avut-o concret în care au venit, ele sunt în străinătate, el având cetățenie dublă română italiană, fetele niciodată nu au venit, n-au participat și doar veneau la culegerea moștenirii. Și atunci a beneficiat de regimul separației de bunuri și a primit aceasta bunuri. Și cumva munca ei cumva este recunoscută. Și spun pentru că majoritatea tinerilor nu cunosc aceste regimuri, deși ofițerul de stare civilă, v-am spus, odată încheiată căsătoria, îi întreabă și sfătuiește în ceea ce privește regimul pe care și-l aleg. Uh-huh. Și este bine ca să gândească foarte atent la consecințele regimului pe care îl aleg.
Am ajuns la finalul emisiunii, doamnă avocat. O ultimă întrebare mai am pentru dumneavoastră. Am intitulat această emisiune Căsătoria, o responsabilitate frumoasă. Deci este și responsabilitate, dar este și emoție, construirea unei relații de durată cu suișurile și coborâșuri, cu diferențe între parteneri. Cum îmbinăm iubirea cu legea?
Aș da o definiție foarte frumoasă. Căsătoria e o căsnicie, o caznă. Nu e așa de ușor, într-adevăr, să duci până la final căsătoria în condițiile în care nu există înțelegere, nu există reciprocitate în ajutor, în sensul că treburile gospodărești, treburile financiare trebuie împărțite de către ambii soți, chiar în mod egal. Deși, sincer, femeia spun că este mai mult exploatată, să zic așa, nu știu dacă termenul este chiar, dar ea este cea care participă mai mult în treburile gospodărești, merge și la serviciu și uneori contribuția ei, din punctul de vedere al soțului, nu este apreciată. Legiuitorul însă o face. Aș vrea să sfătuiesc, din punctul meu de vedere, ca noile familii să nu aibă în vedere finalitatea într-o formă de divorț, dar cu toate acestea, prevenția în toate este binevenită și cu privire la relațiile pe care și le stabilesc, dar și cu privire la regimul bunurilor pe care îl aleg, cu privire la consecințele vis-a-vis de raporturile dintre ei, vis-a-vis de raporturile dintre ei și rude, dar nu în ultimul rând, vis-a-vis de raporturile dintre ei și copii. Chiar și regimul separației regimul matrimonial ales are consecințe și cu privire la minor, în cazul unui divorț, în cazul, Doamne ferește, a unui deces. Ca atare să se informeze foarte bine și să-și aleagă și partea financiară, să zic așa, partea de iubire care este de la sine, să aibă în vedere și partea financiară în momentul în care se hotăresc pentru încheierea unei căsătorii.
Mulțumesc frumos, doamnă avocat, și pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și pentru ultimele cuvinte mai ales. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiunii E bine să știu, ediție registrată, spuneam, căsătoria este o responsabilitate, dar este una frumoasă. Acesta este mesajul nostru de final. Vă dorim numai bine. Pe curând!